Xifaniso xa makume mbirhi mune ta Yesu etilweni. Yohane wa kwavanyisa ka 10:9 ndimana ya 38. Mitirho kwavanyisa ka 1 ndimana ya 6 ku ya ka 11. Ntumbu wa Yesu wu tekiwile exihambanweni wu yisiwa esirheni. Hi siku ra vunharhu Yesu u pfukile ekufeni. Vanhu vo tala a va vulavula hi yena ku ringana 40 wa masiku loko a ta va a pfukile ekufeni. Va n'wi vonile loko a tlhandlukela etilweni. Tanihi leswi u swi voneke eka xifaniso, Yesu wa hanya ni namuntlha. Muxeni hinkwavo lava a va pfumerile ka Xikwembu va ha hanya na le tilweni. Muxe a ri murhangeri lonkulu, tlhelo a ri muprofeta wa Xikwembu, kambe Yesu i n'wana wa Xikwembu. Yesu u hundza Muxe. Muxe u rhangerile va Israyele ku hundza ni le lwandle kusuka ni le tikweni ra Egypt. Kambe Yesu u tele ku ta ponisa hinkwavo lava pfumelaka eka yena. Siku rin'wana Yesu u ta vuya, tanihi leswi a fambiseke xiswona etilweni. U ta teka hinkwavo lava pfumelaka eka yena a famba na vona etilweni. Munghana la rhandzekaka, u ti lulamiserile ku famba na Yesu xana? A nga ha ta namuntlha. Pfumela eka Hosi Yesu Kriste u ta ponisiwa.